Euskal presoen euskara ikasteko aukeren inguruan hitz egin behar dugu jarraian, urte luzez arazo asko salatu izan dituztelako euskara ikasi nahi zuten presoen kasuetan, eta orain espetxeetako transferentzia eman dela, aukerak hobetzeko esperantza gutxienez ireki da edo aldarrikapenetarako garaia ireki da. Presoen euskara irakasle taldea, izeneko talde bat dago eta horretako Leire Vitoria kidearekin hitz egingo dugu, haien egoeraz eta hemendik aurrerako asmo ez, telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egun on, Leire.
Egunon.
Kontatuko diguzu ulertzeko ere urte hauetan zuek nortzareten presoen euskara irakasle taldea zelan egin izan duzuen?
Oso ondo, ba, deitu, talde honen ibilbidea 2017. Urtean hasi zen, eta urte horretan 8 irakasle bildu ziren, ba, 9 ikaslerekin, bueno, bildu ziren, hala nola, eta ikasle hoiek, ikasle preso hoiek, bueno, izan behar zuten, edo, bueno, izan nahi zuten egako azterketa zena, ba egiteko asmoa, ez, agertu zuten. Uhum. Orduan elkarlanean hasi ziren guztiak eta 8 irakasle hoiek 9 ikasleekin eta bueno, ba egazterketa egin zuten eta zorionez, ba denek gainditu zuten egazterketa, bai? Justo ba ega probako azken urtea izan zen, segia gerora ze bat bihurtuko zen edo bueno, batuko zen eta hola izan zen. Orduan arrakasta ikusita, ba deia zabaldu zen presoen artean, zeniden artean, eta bueno, ba berezia pizka bat formalki hasi zuten lana, ez? Ba beste irakasle batzuk sartu taldean eta bueno, hola hasi zuten ibilbidea. Uh-huh. Eta gaur egun, ba bueno, ordutik ona, ba denera ez da zenbaki makala, 45 irakasle inguru ibile gara eta uh-huh. bagabiltza eta gaur egun 33 ikasle preso ditugu.
Mm-hmm,
hori da, maia guztiak egiteko. Mm-hmm. Bebat, bebi, zebat eta zebi.
Bueno, ez da gutxi, baina gehiago galtu nenizun ere, ea nolako izan den egoera, edo nolako erreztasun eta zailtasun dauzket, ez, ora, aurreko galdera ondo erantzun. Hemendik aurrera nahi nuela gehiago jakin, hori ze egoeratan ikasi behar izan duten euskara preso ekartzera.
Ba egoera kaskarrak dira benetan, bai, irakasle batek esaten duen bezala, penagarriak. Oso, bai, ze imaginatu behar duzu, guk harreman zuzena ez daukagula ikasleekin. Hau da, dena egiten da posta bidez edo paketen bidez, ba familiarrek sartzen dituzten paketen bidez. Uhum. Orduan, materiala sartzeko, materiala zuzentzeko, danak dira oztopoak, ez daukagu tutoretzak egiteko aukerarik. Ze gu ez gara, eta hori da errebindikatu nahi duguna, gu ez gara irakasle ofizialak. Eta haiek ez dira ikasle ofizialak. Hau da, gu guztiok naiz eta irakasle ofizialak izan, ze ABko euskaldegietan aritzen gara, eta haiek azterketa ofizialak egiteko aukera izan arren, ez dira ikasle ofizialak. Orduan, gure arteko harremana, ba, bueno, oztopozitetik betekoa da.
Eta zergatik ez daukazue ofizialtasun hori? Imaginatzen dut bestelako ikasketak egiten dituztenen kartzelan, aha, beste horiek badaukatela estatus hori?
Hori da, ba, euskararekin ez da gertatzen. Hau da, hemengo, ez dakite, EAen biziden, bueno, munduan zehar ere, euskara ikasi nahi duen edozein pertsonak, bai, euskara ikasteko eskubidea bermatuta dauka, baina hori presoekin ez da gertatzen. Bai, euskarak ez daukalako ofizialtasuna espetxeetan. Hori da kontua. Mm-hmm. Hori da kontua. Orduan imagina dezakezu zenolako oztopoak ditugun egunerokoak aurrera eramateko. Eta bitu, ez dakite, adierazgarria iruditzen zaidalako kontatuko dizuet, ez? Aste honetan bertan, onelako elkarrizketa bat egin zuen Bizkaiko irrati batean, ez? Beste irakasle batek egin zuen. Eta berak esan zuen, bere ikasle presoa momentu honetan Basaurin dagoela, eta orduan Basaurin Bizkaia irratia entzuteko aukera izango zuen ikasle horrek, ez? Ba bueno, 3 urte daramatza berarekin eta elkarrizketa hori entzunda, lehenengo aldiz entzungo zion abotsa irakasleari, bai? 3 urteko harremana izan ostean. Horregatik esan nahi dizut, baldintza direla, kaskarrak, penagarriak, ez dakit pentsatu nahi duzuen guztia, ez?
Ez, oztopo guztien gainetik egin beharreko lanen, edo oztopo askoren gainetik gutxienez, eta orain egoera aldatzen dela, suposatzen da, edo behintzat itxaropenerako atetxo baterik izen espetxetako eskumenen aldaketarekin, zer aldatu daiteke, edo zer nahi gozenukete aldatzea orain Eusko Jaurlaritzak adibidez EAeko espetxeen eskumena izan da?
Ba, behitu, esan behar duzut, azkenengo la urte hauetan, isilpean egin dugun lana, bai ikasle presoekin, hori ere, izkutuko lana ere izan dela aberekin, hau da, harremanetan egon da, talde motorra, bai, haiekin, eta esan behar da, bilera guztietan, egia da, goi karguak egon direla, bai, eta harremana ona izan dela, baina, askotan gertatzen den bezala, hitz eder asko, baina momentuz konponbiderik ez. Mm-hmm. Hau da, haiek aitortzen dut eta hau importantea da guretzat, bai guretzat, bai ikasleentzat. Abek, ja azkenengo bieran, aitortu zigun egindako lana, ez? Seriotasuna, emaitzak, ostras, baldintza txarretan egin beharreko hori, ba, dena oso ondo atera dela, bai? Mm-hmm. Ikasleen eta irakasleen seriotasuna, eta ikasleen maila, osea, hartzelan egotea. Eta gainera, honelako baldintzetan, azterketa bat prestatzea, eta gainera, hain emaitzak, onak izatea, ba bueno, legezkoa da aitortzea eta abek aitortu digu. Baina, gauzak oso oso polikidoaz. Hau da, lortu dugu haien ez dakit aitortza, baina gero ekintzetan ez da ikusten, bai? Asmo onak bai, baina guk nahi duguna da aberen bidez esatea euskal erakundeei, hau da, euskal administrazioei haien ardura dela. Hau gauzatzea, eta ikaslei euskara ikasteko eskubidea bermatzea, ofizialtasunez eta duintasunez. Orduan, transferentziak aurten izan direnez, ba, ikusi dugu momentu ona dela, ba, hori, gure lana kalera ateratzeko, eta hori, jendeak jakin dezan, zer egiten ari garen, eta zanolako importantzia daukan honek, ez? Uhum. Orduan, hau da helburua, alde batetik, ba, presioa egitea, kalera eramatea guk egindako lana eta esatea ja behingoz euskalerakundeek eta instituzioek euren gaina hartu behar dutela ardura hau. Bai. Bai. Gauza barkatu, ez dakit zerbait gehiago galdetu nahi zenuen. Gaur egun adibidez 33 ikasle ditugu, bai? Baina Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko gartzeletan 14 baino ez. Hau da, espetxen transferentzia hartuta, 14 ikasle hoiengan izango luke aldaketak eragina. Uh-huh. Bai? Baina beste ikasleekin hori instituciones penitenciarias en bidez egin behar da lana, bai? Eta hor Eusko Jaurlaritzak eta Euskal administrazioek lana eta ardurak hartuko balituzte, ba bueno, ba desberdina izango litzateke. Uh-huh. Beste EAetik kanpo dauden presoentzat ere.
Horietan esperantzak izatea da negoziaziorako bideak zailagoak izango dira, ezta?
Bai, hori da. Ze gainera ez dakite guztiok dakigu, zen osa nola funtzionatzen duen instituzio da penitentziariak, ez? Orduan ba bueno, zailagoa izaten da dena. Bide honean gabiltzala, bai, harremanetan gaudelako eta hitzonak eta asmoak ditugolako eta ikasleekin egindako lana oso oso positiboa delako, bai? Baina bueno, zaila da.
Orain arte aipatu dugu, ez, orain arteko egoera nolakoa zen, zenbat oztopo aurkitu dituzuen bai irakasle eta bai ikasleek euskara denetarako, ez, Basauriko espetxean zegoen ikasle horren kasua oso esanguratsua da, baina galdetu nahi nizun, orain, eman da espetxe eskuminaren aldaketarekin eta esperantzarako bintzat aukera, do bintzat presioa egiteko aukera egon daitekelako, zein den zuen helburu edo nolako izan beharko luke, baina ofizialtasuna lortuta eta bestelako erraztasunekin, nolako izan beharko luke euskara irakaskuntza kartzeletan?
Ba, behitu, euskara irakaskuntza eta ikaskuntza kartzeletan ofiziala izan behar du horrek, ziur, bai ala bai, ze ofiziala izateak onurak ekarriko lituzke. Hau da, adibidez, ni tutore moduan, orain gaur egun, ikaslearekin, nire ikasle presoarekin harremanetan jartzeko moduak dira posta bidez edo paketen bidez. Bai? Posta bidez, badakizu, espetxe batzuetan, bueno, espetxe bakoitza badakizu mundu bat dela, eta araudi orokorra izateaz gain, ba, bueno, espetxe bakoitzak bere arauditxoa dauka barruan, ez? Orduan, ofizialtasuna lortuko bagenu, nik tutore moduan, eta guk usteok tutore moduan, tutoretzak izateko eskubidea izango genuke, bai? Mm-hmm. Bizitak. Telefono deiak, bizita batean adibidez materiala, papera eta boligrafoa sartzeko aukera izango genuke, bai? Materiala sartzeko inolako arazorik ez, bai, materiala jasotzeko inolako arazorik ez, bai? Orduan hasteko, eskatu nahi duguna edo herribinkatzen duguna da euskararen ofizialtasuna, bai? Hau da, ikasle presoek edozein herritarrek egingo lukeen moduan, bai, euskara ikasteko eskubidea bermatuta izan behar du ikasleak, bai? Eta hori erakurren ardura dela uste dugu, bai? Orduan, ofizialtasuna lortuta, bai, gauzak zeharo aldatuko lirateke EAEko espetxeetan eta ofizialtasuna lortuta instituziones penitenziarekin instituziones penitenziarekin egin beharreko lana asko zerrezagoa izango litzateke. Mm-hmm. Adibidez, ikasle batek antropologia ikasi nahi badu, ba hori zailtasunik ez dago, ez? Ba bueno, euskararekin gauza bera, mm-hmm, nahi dugu. Mm-hmm. Bai, eta uste dugu gu gabiltzala, osea edo nahi dugu urte hau edo urrengo ikasturtea transizio urtea izatea, mm-hmm, bai? Eta helburua da euskal erakundeek ba hori ardura hartzea, tokatzen zaien bezala.
Eta imaginatzen dut, ez dakit ondo ulertu dizudan, euskal espetxeetan hori lortuko balitz ofizialtasun hori eta erraztasun horiek, hori ere gero laguntza izango litzatekeela Espainiako beste espetxeetan laguntza
hori da,
lortzeko.
Hori da, bai, zeia ofiziala denez, claro, hau da ja guri eskapatzen zaigun gauza, ez? Baina ofizialtasuna lortuta ja bidea irekita egongo litzateke, zeia hemen ofiziala izan da, ba bueno, ba errezagoa izango litzatekeela pentsatu nahi dugu, baina hala ere horrek konponbide erraza dauka. Ekarri EAetik kanpo dauden presoak Euskal Herriko edo Euskal Herriko zera espetxetara eta konponduta egongo litzateke.
Bai, ez soluzio ezberdinak izan ditzake sakabanaketarekin amaitza izango litzateke.
Hori da, hori da. Hori da hoietako helburua, Hau da, guk planteatu genuen helburua ez da bakarrik euskara ikastea, baizik eta euskara espetxeetara eramatea eta dispertsioak eragiten duen kalteetako bat ere arintzea. Bai.
Aipatu duzu hitz politak eta entzuten direla, gero agian poliki dio jola kontua, bai. Nola dago hau lortzeko negoziaketa?
Ba, bueno, badago talde motor bat, bai, hasiera-hasieratik, ze laurte dara matzago, baina direz nik bakarrik bi urte, baina hasiera-hasieratik dauden irakasle batzuk, ba, hori, talde motor batean daude, eta horiek harremane zuzenak dituzte abeko ardura duenekin. Zer gertatzen da, ba, bueno, ba, betiko, beti bezala, ba, bilera batetik bestera, ba, bueno, egia da, administrazioan atzean ibili behar dela, eta, bueno, administrazioari, ba, hori gauzak erabakitzea, eta adostea ba kostatzen zaio, bai. Harremana zuzena da eta ona da, baina bueno, ba kostatzen zaie.
Bueno, ea aurrera begira, bai. ze aurrera pauso ematen diren.
Hori da.
Hemendik ere gure zorte on guztia, ez dakit zorte izan beharko luke, baina bueno, oraingo zorte esango dugu opa dizuegula. Imaginatzen dut, beste edozein presok edo presoren gertuko kentzute baldin bagaitu, eskaintza zabalik dagoela euskara ikasi nahi duten bestentzako.
Jakina, guk behitu, guk egin genuen azkenengo bileran oso argi gelditu zen gu hasi garela euskal preso politikoekin, ez? Bai? Bai kolektibokoak, bai kolektibo kanpokoak, osea, hau da, euskal preso batek euskara ikasi nahi badu, osea, hor gauzka, bai? Ez dago inolako arazorik. Baina helburua da zabaltzea mundu guztiari. Hau da, euskal instituzioek hartzen baldin badute euren gain ardura hau da, euskararen ofizialtasuna espetxeetan edon horrentzat irekita izan behar dugunek. Uh-huh. Bai, hori da.
Ulertzen dut borondatea.
Bai, eta barkatu, baina helburua da, ba, espetxeak barnetegi bihurtzea. Hala da. Eta euskaraz bizi eta euskaraz komunikatu eta euskaraz ikasteko eskubidea bermatzea.
Hori da. Ze ideia polita, kartzelak barretegi bihurtzea.
Bai, bai, polita eta triste aldi berean, baina hala da.
Bai, hala da, bai. Imaginatzen dut, bueno, zuen lana borondatezkoa izango dela, bai. Egiten dut zuena, presoen euskara irakasle taldetik, bai. Presoen aldetik ze balorazio edo ze eskertza jasotzen duzue?
Ba bitu, aurreko gunean, abenduaren bostean, Durangoko azoka baliatuta, ba prentxaurrekoa eman genuen, eta hor izan genituen, kalean gaur egun dauden bi ikasle presoren testigantzak, ez? Eta batek esaten zuen, haientzat hori kriston aukera izan zela, leioa irekitzen zela, bai? Hau da, Euskal Herriarekin gehiago, konektatzeko aukera zela eta bidea zela eta haiek bueno asko eskertzen dute, ez? Hori adibidez aurreko gunean, bueno, aprobetxatu nahi dute, baditugu Zaballan, bai, bueno, ikasle presoak ere bai, baina ikasle presoak ditugu. Orduan entzuten baldin badaude, ba musu handi bat haientzat. Aure importantea da, ez? Eta bueno, haie komentatzen zuten hori haientzat oso baliogarria izan zela, bai, euskararekin berriro konektatzea eta mailaz eta hori. Ez da bakarrik euskaraz hitz egitea, baizik eta sakondu, ezagutu, zuzendu, hobetu eta hori. Haientzat oso bentzate eskerronekoa, bai.
Bueno, pozgarria da, horrelako loturak ahalbidetzen badituzu, hemendik ere aprobetxatuko dugu elkartasuna bidaltzeko, bai Zaballara, eta bai Euskal Herriko beste kartzelaren batean ere agian entzungo gaituzte, beste irrati batzuek ere, beste irrati libre batzuek emititzen gaituztelako. Ba, horrela, utziko genuke ez dakit, hemen ere ahotsa eman nahi genizuen, aldarrikapen honetarako presio egiten lagundu, beste zerbait gehitu nahiko zenuke amaitu arrotik Leire?
Ez, besterik ez, hori, ez dakit, lan polita dela, bai, oztopoz beterikoa, baina lan polita dela, eta arduan, bueno, oso maitza honak lortzen ari gara, ba, imaginatu hori gartzelan, ez dakitzen bat urte, daraman ikasle preso batek, bapatean, gertatzen, baina hori, ba, euskara mailak aitortzea, ez, berdin da, B1, edo zebi, edo horrela, orduan, haientzat ere posgarria da, eta guretzat ere bai, baina, bueno, aldarrikatu nahi dugu, ba, hori, ba, ofizialtasuna, eta, ba, hori, euskara ikasteko eta bizitzeko eskubidea izan behar dutela ikasle presoek.
Aipatu duzu 45 irakasle zaretela eta 33 ikasle, hala ere irakasle beharra ere egongo da edo pentsatzen jendea?
Bai, gaur egune badira hainbat irakasle, claro, ikaslerik gabe, baina kontuan izan behar dugu ikasleek haien helburua betetzen dutenean, ba bueno, agian imaginatu ze bat ateratzen dute, ez? Baina orain ze biren bilanoa, ze bi lortzen dute eta ja ez dago gehiagorik. Orduan ikasle horrekin ibili den irakaslea libre gelditzen da, baina normalean eskaintza gehiago egoten dira bat utzi beste hartu, baina egia da gaur hainbat irakasle libre daudela eta momentuz guztiak ikasle guztiek tutorea dutela, bai? Gero zebirako ere pizka bat zaila izaten da, bai topatzea, ze gure ikasleek maila darra daukate, baina bueno, hortan gabiltza.
Bueno, pozgarria eta gonbidatuta eutziko ditugu, bai ikasle zein irakasle izan nahi dutenak zuekin harremanetan jartzea, presioen euskara irakasle taldearekin, eta bertan parte hartzeko, eta esandakoa presio egin beharko dela, orain eskumen aldaketarekin ere ofizialtasuna lortu dadin. Ba, Leire, Vitoria, presioen euskara irakasle taldetik, eskerrik asko guretzako tartea bortzegatik, eta animo lanarekin.
Eskerrik asko, agotxa mateagatik, bale?
Ondo segi.
Enga, berdin, agur.
Goizeko 9:30 dira joberria goraintxe bertan puntuan, aurrera jarretuko dugu izpidean, laizter etorriko gara Faku Naznarezekin, Latinoamerikako egunerokotasuneko kontuak eta aktualitateko gaurkotasuneko kontuak, ez egunerokotasuneko gauza simpleak, ez gaurkotasuneko kontu potoloekin Faku Naznarezekin, baina berarekin kontaktuan jarri bitartean, kantatxo bat entzungo dugu oraintxe aurreko elkarrizketarekin pilpilean dagoen gaiarekin, Oskorriren Euskaldun Berriaren balada.
Barakaldoko anaizeta, daukapar obrero, horregatik euskaltegira, noani egunero. Euskaraz pasekiten nire, izabuelak edo, baina nirro jontaz, orain arte zero. Goizero, goizero, paekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero. Baina ez du milagro, haundirik espero, goizero, goizero, paekan bezero, batzuetan ero. Bestetan bero, baina ez du milagro haundirik espero. Goizean goizazi behar dut, motivazio bila. Euskara ez da ingelesa, baina ez da goila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila. Nik ez dauka kulparik, ez bala izabila. Hau da makila, adibiz klase pila. Itzak beste mila, animo mutila. Zaten dute baina